დღესაც ტრადიციულად ჩვენი სპორტის ცნობილ წარმომადგენლებს შევხვდებით, დავიწყოთ კრივით და ახლა სხვადასხვა პერიოდის რამდენიმე გამორჩეული მოკრივის გვარებს შეგახსენებთ. ხუდუშაური, კვინიხიძე, გორგასლიძე, ნავასარდოვი, ხანუკაშვილი, ძმები დარბაისლები, ტრაგიკულად დაღუპული გუნიჭიერესი, ფრიდონ ბოჭოლია ლომიძე, კანდელაკი, რინგის კიდევ არაერთი ოსტატი იცავდა ჩვენი სპორტის ღირსებას და ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენდა საკავშირო თუ საერთაშორისო ასპარეზზე. დიდ წარმატებას მიაღწია დავით ქვაჭაძემ, საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონმა და არაერთგზის პრიზიორმა. იგი 1977 წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა. მერე კი ორჯერ ხელმძღვანელობდა საქართველოს კრივის ფედერაციას. ამჟამად ამავე ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტია, თავისი სპეციალობით მოღვაწეობს სპორტის უნივერსიტეტში და სულ ახლახანს თბილისში მესამედ ჩატარდა დავით ქვაჭაძის სახელობის მოკრივეთა ტურნირი.
საერთაშორისო კლასის ტურნირია B კატეგორიის ჯერჯერობით. ადრე ტარდებოდა ჩემი სახელობის ტურნირი და მე ისიც აირია ყველაფერი, ტურნირიც გაუფთა, ჩემი შექმნილი სკოლაც გაუფთა, მაგრამ აი ტურნირი აღადგინეს და ძალიან სასიამოვნოა. საქართველო, რუსეთი მონაწილეობდა, უკრაინა, ბელორუსია, აზერბაიჯანი, სასომხეთი და ჩეხეთი. გამოცდილება მიიღეს ბიჭებმა, უკრაინელებს მსოფლიო ჩემპიონი ხავდათ, სხვადასხვა გუნდებს ევროპის პრიზიორები, საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული და ბევრი მოკრივე ჩამოიყვანეს, აი სწორედ გამოცდილების მისაღებად და შესამოწმებლად ყველა წონით კატეგორიაში მიიღეს ჩვენმა მოკრივებმა მონაწილეობა. ფინალში 8 მოკრივე იყო გასული, უკრაინის 5 მოკრივე იყო გასული და რუსეთის 5 მოკრივე, ერთი ბელორუსი იყო და ერთი აზერბაიჯანელი. მაგრამ აი ჩემპიონებში უკრაინელებმა გვაჯობეს. ისიც რა შეეხება კრივის განვითარებას, მომავლის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოში ყოველთვის იყო კარგი თაობა. ტრადიციულად თბილისში იყო კრივი, ქუთაისში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ აი ფოთი წამოიწია, ფოთელი მოკრივები გამოჩნდნენ, ძალიან კარგი მოკრივები, თუმცა ტრადიციულად იქაც იყვნენ და გორის წარმომადგენლები და რაც თავარია რეგიონებშიც არიან მსურველები, მაგალითად ახალქალაქმა თავი გამოიჩინა, რამდენიმე მოკრივე იყო ნაკრების წევრი ამ შეჯიბრებაზე და ეს ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა ვითარდება, მხოლოდ აუცილებლად ხელის შეწყობა ჭირდებათ.
დავით ქვაჭაძეს როცა უსმენდი, უნებურად ჰოლივუდის ძველი ფილმი „მერვე რაუნდი“ გამახსენდა. მთავარ გმირს ხომ იმ პერიოდის პოპულარული მსახიობი რობერტ ტეილორი ასახირებდა. ბავშვობიდანვე კრივით გატაცებული მომავალი პროფესიონალი მოკრივე საეკლესიო გუნდში სიმღერის დროსაც კი ხელის კუნთებს პატარა რეზინის ბურთი დავარჯიშებდა, რაც მალე ჩვენშიც მისაბაცად გადაიქცა. შემდეგ კი კასიუს კლეიმ მუჰამედ ალი მაალაპარაკა მსოფლიო. ერთი სიტყვით, კრივი სპორტის პოპულარულ სახეობებთან ერთად ყოველთვის იყო ყურადღების ცენტრში და ასე ახლაც იმედოვნებს დავით ქვაჭაძე. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩემპიონთა ლიგის პირველმა ნახევარფინალურმა მატჩებმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ყველაფერი უკვე გადაწყდა, თუ მაინც მოსალოდნელია სიურპრიზები. ვლადიმერ გუცაევს მოუსმინოთ.
პირველ მატჩს მინდა შევეხო, სადაც ტოტენჰემი იღებდა აიაქს. მე ვფიქრობ, რომ ტოტენჰემი ძალიან ისე მოხდა მაგ ამ თამაშმა. გვანახა, რომ ტოტენჰემის ფეხბურთელები ჯერ მზად არ არიან ესეთ დონეზე თამაშდა, ესეთ ლიგა ჩემპიონთა ლიგაზე საბრძოლველად, იმიტომ რომ ნათლად ჩანდა, რომ აიაქსი ახალგაზრდა ბიჭები დაკომპლექტებული გუნდი უფრო ბევრად იყო ტექნიკური, უფრო მობილური, უფრო მოტივირებული და ყველანაირად დაჯაბნა ტოტენჰემი. ეს გარემოება, რომ ტოტენჰემს აქვს სონი და გარი კეინი, რა თქმა უნდა არ იცვლება, იმიტომ რომ ახლა გუნდია და ამ დონეზე თუ გინდა თამაში, შეიძლება ყავდეს ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეცვლიან ძირითად ფეხბურთელებს. ეს არ აღმოჩნდა, ეს ფორვარდები ლორენტე და გომესი, რომელიც დააყენა, ფაქტიურად არაფერი არ გააკეთეს და ამ დროს ჩვენ ნახეთ მეორე მხრიდან ძალიან ტექნიკური აიაქსი, ძალიან მოტივირებული, ძალიან კარგად დაკომპლექტებული და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ სხვა ძალიან დიდი მუშაობა ჩაატარა, იმიტომ რომ ფაქტიურად დიდი ფულის გარეშე აი დიდი ტრანსფერების გარეშე, სადაც 100 მილიონებს იხდიან და 200 მილიონებს იხდიან გუნდები და ვერაფერს ვერ აკეთებენ, აიაქსმა ეს ახალგაზრდა ბიჭებით გააკეთა ის, რომ ფაქტიურად თუ რამე არ მოხდა ისეთი რაღაც ზღაპარი, ფაქტიურად გასულები არიან ფინალში. Ну, მეორე თამაში ბევრად საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ორივე გუნდი არის შემტევი გუნდი და ყავ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც სამას აკეთებენ. Ну, ეს ანგარიში 3-0, პირადად ფიქრობ, რომ შეიძლება ყოფილიყო 5-0-იც, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო 3-3 და შეიძლება ლივერპულსაც მოეგო ესეთი შთაბეჭდილება დამჩა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერად ითამაშა ლივერპულმა ყველა ხაზში. ფაქტიურად სანამ მესიმ გაიტანა მეორე გოლი, დომინირებდა ყველაფერზე და ნუ რა თქმა უნდა გუნდს რო ყავს ეგეთი ფეხბურთელი როგორც მესია, მაგას შეუძლია ნებისმიერ ძულს, ნებისმიერ თავს შეაბრუნოს თამაში და სულ სხვანაირად დაიყვანოს და აი რაც მოხდა ფაქტიურად აი ამ თამაში, რომ მესიმ გადაწყვიტა ფაქტიურად ის მეორე გოლი და მე საჯარი მოდა, მე კიდევ ჰქონდათ მომენტი ბარსელონას და შეიძლება გოგითხარით 4-5-0-ის ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ლივერპულმა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და ღირსეულად ითამაშა, ესე რომ ვთქვი.
როგორ მიგაჩნია, უკვე გადაწყდა ფინალისტების ბედი?
ფაქტიურად ჩემის აზრით გადაწყდა, იმიტომ რომ ტოტენჰემის გუნდი არ არის, რომელსაც შეუძლია ჩავიდეს და თავისი თამაში ითამაშოს და რაღაცა გადაწყვიტოს. თუმცა ყველაფერი შეიძლება ფეხბურთში მოხდეს, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ აიაქსი უფრო მეტი ღირსია, რომ გავიდეს ფინალში და ეს მეორე თამაში, ნუ არ ვიცი, ახლა ლივერპული ძალიან მაგარი გუნდია და შეფერტებს თამაშობს. ბარსელონა ამ დროს ძალიან გამოცდილი გუნდია და ეგეც მომენტს არ გაუშვებს. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნები, ფეხბურთში ყველაფერი ხდება.
რა უნდა კითხო ახლა, მაინტერესებს საერთო აზრი ჩემპიონთა ლიგაზე. ბოლო წლებზე გეუბნები, ყველა თამაში ერთმანეთს ემგონება. არის გასაკვირველია გამონაკლისები?
არის გასაკვირი დათო, იმიტომ რომ თითო გუნდში იმდენი ეროვნების ფეხბურთელი თამაშობს და ისეთი ქვეყნები და რაცა გაუგია ზოგიერთს, რომ არსებობს ეგეთი ქვეყნები და რა თქმა უნდა ვილაპარაკოთ, რომ აი Manchester United-ის სტილი, Manchester United-ის სტილი ქონდა, როცა ბობი ჩალტონი თამაშობდა,
ბესტი თამაშობდა
და კიდევ 80% იყო დაკომპლექტებული ინგლისელი ფეხბურთელები და ვთქვათ 5-10% იყო 1-2 ჩამოსული. მაშინ რა თქმა უნდა ხელწერა იყო და ეხლა რა ხელწერა უნდა ქონდეს? ყველა ვინც მაგარი ფეხბურთელია, ყველა ლეგიონერია და რა თქმა უნდა აღარ ხელწერა ექნება გოლს. ეს გასაკვირია არ არის ჩემს აზრით.
მე კიდე რა მაგვირებს, ინგლისი მაქვს ახლა მე მხედველობაში, 2 წელია გაუთავლათ, აი ცა შეაყავთ სალახი, ახლა გულწრფელად გეტყვი ვოა, რომ ახსენდება მე ახლა ის პირველობა საბჭოთა კავშირის თქვენი პერიოდის, თქვენი თაობის, მე წარმომიდგენია სალახის რანგის ფეხბურთელი, რომ მეთამაშა თქვათ ბაქოს ნევჩი, თქვათ მაშალა ახმედოვს ვერ აჯობებდა და ის მე გულწრფელად გეუბნები ამას.
რო ჩამოთვალოთ ახლა დაწყებული რუსი ფეხბურთელები, უკრაინელები, ქართველები, თქვათ იქ სომხები, ეგივე აზერბაიჯანი ახსენე, იქ უდიდესი ფეხბურთელები იყვნენ, ვისაც შეეძლო მართლა ეთამაშა. ახლა მე ვინ დამაჯერებს, რომ მიშა მესხის ვამეტრეველი მურთასხუცილავა, ნუ ჩვენ პერიოდზე აღარ ვამბობ რა, იქეთ კიდევ ბიჭები ვერ ითამაშებდნენ თქვათ იგივე აი ამ გუნდებში და იგივე ვორონინი, იაშინი და ივანოვი და სტრელიცოვი და ვინ არ ყავდათ, ანდრეასიანი და იგივე მაშალა როთქი. ეხლა სალახსაც შეეხება, ეხლა სალახი არის კაი ფეხბურთელი, კარგი ფეხბურთელი, ინგლისის პირველობაზე კარგია, იმიტომ რომ იქ ეთამაშება ისეთ გუნდებს, სადაც არ აყავს მაღალი კლასის დამცველები და მაგარი ფეხბურთელები და იქ გოლებს ხრის და ყველაფერს აჩვენებს. მაგრამ როგორც კი მოხდება ნახევარფინალში, ვთქვათ მე-4 ფინალში, თუნდაც ფინალში, იქ რა თქმა უნდა უკვე სხვანაირი დონის ფეხბურთია და თავის მაქსიმუმს კი აჩვენებს, მაგრამ ეს არ ყოფნის ვთქვათ იმას, რაც ვარსკვლავს სჭირდება.
კი ბატონო, ჩვენ ასე მოვილაპარაკოთ, რომ საპასუხო მატჩების შემდეგ ესე შევხვდებით ერთმანეთს და მერე გარდა ამ ნახევარფინალებისა უკვე 13 მაისიც კარზე იქნება მომდგარი და ის მატჩიც გავიხსენოთ და ის თქვენი გუნდი გავიხსენოთ, ასე რომ ამის იმედით დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს და დიდი მადლობა. ასე რომ 7 რომაის უნდა დაველოდოთ ნახევარფინალისტების საპასუხო მატჩებს. დღევანდელი ჩვენი პროგრამა კი ნინო სალუქვაძესთან საუბრით დავამთავროთ. ყველას მშვენივრად მოგახსენებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს ევროპის სამგზის ჩემპიონმა პეკინში გამართულ ტყვიის მსროლელთა მსოფლიოს თასზე ასპარეზობისას მომავალი ოლიმპიადის ლიცენზია მოიპოვა და ტოკიოს ოლიმპიადა ნინო სალუქვაძისათვის რიგით მეცხრე იქნება.
განცდა როგორი იქნებოდა ეხ სიხარულისგან არ ვიცი, მე ძალიან დაბნეული ვიყავ, იმიტომ რომ ესეთი შანსი მქონდა, ძალიან მაღალი შედეგით მომხვდი ფინალში და ამ შანსის გაშვება არ შეიძლებოდა. თუმცა ძალიან ძლიერი სპორტსმენები იყვნენ, ვინც იყვნენ ფინალში მონაწილეები, 8 კაცი, აქედან 4-ს ჰქონდა ლიცენზია, 4-ს არა, მაგრამ თამაშდებოდა მხოლოდ 2 ლიცენზია. და აქ უკვე ქულაზე არ მიდის ჭიდაობა, მიდის მეათედებზე, ქულის მეათედებზე და ორი სპორტსმენი რო გამოეთიშა მეშვიდე მერვე ადგილით და დავჩით მე და მონგოლი, მე მეგონა რომ მონგოლიც უნდა გამომეთიშა ამ ასპარეზობიდან და აი ბოლო ორი გასროლამ გადაწყვიტა ყველაფერი, 10-8, 10-1 მოხდა ბოლო ჩემი გასროლები და რა ვიცი, მერე უკვე როგორ წავიდა სიტუაცია, ეგ აღარ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ლიცენზია უკვე აღებული იყო და ძალიან დიდი სიხარული იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ცნელის, მამა ჩემის ოცნებაც, რომ მეცხრე ოლიმპიადაზე მოხვედრილიყავი და წუთში წარმოვიდგინე ვახოს როგორ გაიარდება მეთქი და ესე გახარებული ალბათ მედალი რო ავიღე ოლიმპიურ თამაშებზე მაშინ დაყოფილი. ოლიმპიური ლიცენზიების საბრძოლველად კიდევ მონაწილეობენ ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები, ესენი არიან ლიზი კილაძე, ნინო ხუციბერიძე, კაკო მოსულიშვილი და რა თქმა უნდა ცოტნე მაჭავარიანი, რომელიც ყო იყო წინა ოლიმპიადის მონაწილე, მაგრამ წელს ხელახლა მოუწევთ მათ ბრძოლა იმისთვის, რომ მიიღონ უფლება ტოკიოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის. ამისათვის საჭიროა რომელიმე მსოფლიო თასზე აიღონ ლიცენზია ან ევროპის თამაშებზე, სადაც ერთი ლიცენზია თამაშდება მხოლოდ და მსოფლიო თასზე ორი ლიცენზია. და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მომავალი წლის თებერვალში, სადაც ევროპის ჩემპიონატზე ორი ლიცენზია გათამაშდება. აი სულ ეს შანსები აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს და მე ვთვლი რომ მათ აქვთ კარგი მონაცემები, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ხელს შევუწყობთ ყველანაირად, მე თვითონაც აქამდე შეხმარებული და ხაზს დავეხმარები, რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია და ვეცდებით რომ ავიღოთ კიდე დამატებით ლიცენზიები.
ოლიმპიადამდე დარჩენილი ერთი წელი მალე გაივლის, ტოკიოს შემდეგ კი პარიზის ოლიმპიური თამაშების უკვე მეათე ლიცენზიის მოპოვების პერიოდში ხვდება ჩვენი მართლაც ლეგენდარული ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე.